Poslušate SBS Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Novo leto se je pri nas začelo z rahlo politično krizo, saj je v ponedeljek povsem nepričakovano. Po letu in pol za krmilom države odstopil predsednik vlade Marjan Šarec, kot ste najbrž že slišali. Pravzaprav ne gre toliko za krizo, kot za nepričakovan razplet, ki je predvsem posledica nesoglasij znotraj koalicije in tudi v Šarčevi stranki. Zdaj mu tako koalicija kot opozicija očitata, da v slabi polovici mandata vlada ni spravila pod streho nobene sistemske reforme, še najdlje pa je bila zdravstvena, ki je končala klavrno. V ponedeljek ki je zaradi nestrinjanja z načinom ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja najprej odstopil finančni minister Andrej Bertoncelj, nekaj ur za njim pa še kot rečeno Šarec. Kot vse kaže, bomo imeli v Sloveniji še četrtič zapored predčasne parlamentarne volitve. Politične stranke so vse zelo previdne v napovedih in se načeloma zauzemajo za predčasne volitve, toda po drugi strani so prav zaradi njih finančno izčrpane in mnogi ne skrivajo, da se bolj ogrevajo za sestavo nove vladne koalicije, ki bi mandat pripeljala do konca. Politična preračunljivost pravi, da največja parlamentarna stranka SDS Janeza Janše s 26 poslanci nima realnih možnosti za sestavo vlade, saj z njimi noče nihče v vlado. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin pa ne skriva ambicij, da bi se rad videl na čelu nove vlade. Kakorkoli, predsednik države Borut Pahor ima 30 dni časa za pogovore s parlamentarnimi strankami, ki jih bo začel prihodnji teden, in za odločitev, ali bo mandat za sestavo ponudil novemu mandatarju, ali pa bomo tam nekje konec aprila vendarle odšli na nove volitve. Ta teden se je naposled nekoliko premaknilo pri začetku gradnje druge cevi karavanškega predora, kjer za sosedi Avstrijci zaostajamo pol drugo leto. Družba za avtoceste je namreč podpisala 98 milijonov evrov težko pogodbo o začetku gradbenih del s turškim izvajalcem. Obetajo si, da bodo zaradi intenzivnosti gradnje, ki bo potekala 24 ur na dan vse dni v tednu, Avstrijce tudi kmalo dohiteli. Predor pa bo zgrajen in odprt, če ne bo nepredvidenih zapletov, seveda, čez 4 leta. Slovenska vojska pa je medtem sporočila, da so pripadniki druge skupine tretjega kontingenta že na misiji neomajena odločnost v severnem Iraku in da prevzemajo usposabljanje varnostnih sil na tem območju. Slovenija je 6 vojaških inštruktorjev, ki so v Kurdistanu na severu Iraka v okviru operacije urili varnostne sile v boju proti teroristični skupini Islamska država, predčasno umaknila po iranskem raketnem napadu 8. januarja na oporišče, v katerem so bili nastanjeni. Sicer pa slovenska vojska znotraj zavezništva NATO zadnje čase ni na najboljšem glasu in postaja breme drugim članicam. Bo Slovenija sploh kdaj kupila 8-kolesne oklepnike in zgradila vsaj eno bataljonsko bojno skupino, so se te dni spraševali NATO-vi inšpektori, ki so konec tedna obiskali obrambno ministrstvo in slovensko vojsko. Izgradnja prve bataljonske skupine je namreč predstavljena tja do leta 2030 in logično je, da se inšpektori sprašujejo, ali sploh obstaja volja za izgradnjo teh zmogljivosti. Eno bataljonsko skupino bi namreč lahko že zdavnaj imeli in to za okrog 150 milijonov evrov. A ker to ni šlo, zdaj vrh slovenske vojske želi ohraniti obstoječe stanje in se skriva za študijami, ki naj bi dokazale, kaj vojska sploh potrebuje. Kot kažejo dosedanje izkušnje, velikokrat nekaj takega, kar sploh še ne obstaja in je v razvoju, predvsem pa presega naše finančne zmožnosti. To so bile sveže novice iz Slovenije. Bodite dobro do našega naslednjega slišanja za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.